lytter til Radio 4.
Velkommen til morgenrutinen. Din vært er Maja Hall.
Fordi det ofte er mænds navne, der er gået over i historiebøgerne, så har vi gjort os den slutning, at det også måtte være mændene, der har stået for alle de vigtige diskussioner og samfundsbeslutninger gennem tiden. Men der har været masser af magtfulde kvinder gennem historien. Det fortæller dagens gæst om. Hun er set nærmere på en, som jeg aldrig har hørt om før. Hun hedder Birgitte Gøye, og det er for eksempel hende, der har etableret Herlufsholm og var skolens første reelle forstander. Hun har også været med til at etablere den lutherske stat og en del af de magtens kvinder, som er røget ud af historiebøgerne og ud af vores historieskrivning, simpelthen fordi deres navne måske ikke er stået på underskriften af de kontrakter, de ellers har været en del af. Du kan i dag i morgenrutinen høre om en af magtens kvinder, Birgitte Gøye. Det er, når Dr. Fil i historie, Grete Jacobsen, kommer ind og er gæst her i morgenrutinen hos mig. Monday come sneaking up on you and strikes with fear, still nowhere near where you should be in your life. You've been fighting so hard. Stuck here instead, picking up pieces of my heart, bit for bit. So slowly all this holy rolling chips away. That you're dealing with. If you're trying to break free, you're in. That's your everyday bit. And though half of your dreams are on life support, you just gotta ignore. Put your best face on and head out the door. There's gotta be more. Haven't you put in the time? Bit for bit. So slowly all this holy rolling chips away at your soul. It makes you sick, 'cause you're dreaming too big. That you're dealing with. If you're trying to break out, yeah, that's your everyday bit. Still that everyday bit that you're dealing with. If you're trying to break out, yeah, that's your everyday bit. The Everyday Bit med Colby her i morgenrutinen på Radio 4, hvor der er en officiel fejring af Andreas Mogensens hjemkomst i dag. Ikke her i morgenrutinen, men i dag i Danmark. Det er formidlingsinitiativet Rumrejsen og Experimentarium, der inviterer til den officielle fejring af ESA-astronaut Andreas Mogensens hjemkomst til Danmark. Og den danske astronaut landede i rummet 12. marts og har siden da så gennemgået et genoptræningsforløb i USA. Det er hårdt for kroppen at være ude i rummet. Og i dag så er han så med altså til den her hvad skal man sige, officielle fejring af at komme hjem til Danmark. Og det er, at der vil være et pressemøde, hvor blandt andet Andreas Mogensen og uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund fra Moderaterne deltager. Det kan man helt sikkert følge mere med i løbet af dagen. Det er i eftermiddag, at den her officielle fejring går i gang. Var det her i morgenrutinen et band, som man kan opleve på Spot Festival her i weekenden. Fredag og lørdag, så er der Spot i Aarhus. Det er en festival, som i udgangspunktet er til branchen, hvor musikbranchen mødes og hører alle de nye stjerner. Men det er også et festival, der er åbent for publikum, hvor man kan komme ind og opleve rigtig, rigtig meget musik. Typisk er koncerterne ikke mere end 20 minutter og 40 minutter, altså som små showcase-koncerter, så man kan virkelig få oplevet rigtig, rigtig mange af de helt nye og sprøde kunstnere, som vi har her i landet. Og Isay er altså en af de kunstnere, der spiller på festivalen. Og vi skal have et nummer fra en kunstner, som er i familie med forsangeren i Isay. Det er bandet Rest in Beats, som de forsangerne her, de er søskende, og det skal vi høre et nummer fra Rest in Beats. Og faktisk lidt senere, så skal vi også høre et andet familieeksempel, så skal vi høre Søs Fenger, der er mor til Ilok. Man siger, musik løber i blodet flere steder, og det gør det altså også her, og her er det Rest in Beats med Fugle kan dø.
En død fugl skyder mig på at fugle dø. Estela
lægger mig let som en ballon, let som en ballon, ud på min balkon. Gider mine fingre hen over Mælkevejens beton. Men når nattens lys er bag mig, hvem inviterer mig med til spurenes fest i de blå, i de blå.
Morgenrutinen på Radio 4.
Told me she loved to unfold me all night long. Ooh, I love the way waist kicked it from the front to the back, flipped it. And I, oh, I, yeah, hope that you care, 'cause I'm a man, I'll always be there. I'm not a man to play around, baby, 'cause the one night stand isn't really fair. From the first impression, girl, you don't seem to be like that, 'cause there's no need to check, for there'll be plenty of time for that. From the subway to my home, and it's ringing off my phone. When you're feeling all alone, all you gotta do is just call me, call me.
Birgitte Bigøje fik ondt i sit ene øje. Birgitte Bigøje kender du måske bedst fra børnerimet, men hun er en af de mest indflydelsesrige kvinder i historien. Det fortæller dagens gæst, som i bogen med titlen Birgitte Bigøje, en biografi, fortæller, hvordan Bigøje var med til at grundlægge skolen Herlufsholm og blev skolens første reelle forstander og var med til at etablere den lutherske stat og meget andet, som der faktisk knytter sig til den her kvinde, Birgitte Bigøje. Men inden vi ser nærmere på hende, så lad os få introduceret kvinden, der sidder med mig i studiet i dag her i morgenrutinen. Dr. Phil i historie, Grete Jacobsen. Du har i 40 år forsket i kvinders historie i middelalder og reformationstid, og har et indgående kendskab til 1400-1500-tallets danske samfund. Har blandt andet skrevet den anmelderroste bog, Magtens Kvinder, og nu er det så Birgitte Bigøje, som du er gået helt tæt på. Velkommen til, Grete.
Tak, og tak for indbydelsen.
Du, i forbindelse med Magtens Kvinder, der kom her for et par år siden, der stødte du på Birgitte Bigøje og udkommer så i dag med den her biografi om hende. Hvordan kom du til at skrive biografien?
Jamen, det er egentlig en bunden opgave. Mens jeg var ved at færdiggøre Magtens Kvinder, og der havde jeg jo selvfølgelig stødt på Birgitte Bigøje mange gange, så jeg vidste, hvem hun var, jeg kendte kilderne. Men så blev jeg kontaktet af et selskab, der hedder Birgitte Bigøje-selskabet, som er stiftet af tidligere lærere ved Herlufsholm, der synes, at Herluf Trolle løb med al æren, og Birgitte blev overset. Så de spurgte først, om jeg kunne skrive nogle artikler til deres websted, og det sagde jeg ja til. Og så sagde de, kunne du ikke skrive en biografi? Og så tænkte jeg mig om i cirka 30 sekunder, og så sagde jeg ja.
Det var ikke længe. Hvordan kan det være, det var så hurtigt og nem en beslutning at tage?
Altså, jeg synes, det lød som en spændende opgave, og så kendte jeg kilderne, jeg kendte perioden. Så det var, altså, jeg vidste jo nogenlunde, hvad jeg gik ind til. Og så alligevel har det været en utrolig spændende opdagelsesrejse, og jeg er blevet meget glad for Birgitte Bigøje.
Ja, du har faktisk sagt til mig, det var sådan en, du godt gad at møde. Hvorfor?
Ja, altså hun lyder, som hun var utrolig, altså fyldt med empati. Hun var en, der lyttede. Hun var klog. Hun var også magtfuld, meget indflydelsesrig. Hun tilhørte absolut eliten. Men hun var også en, som folk åbenbart føler sig trygge ved. Det kan vi læse ud af brevene til hende, hvor de alle sammen skriver, tak for dine gode breve. Tak, jeg glænges efter dig. Jeg må tale med dig. Jeg håber, vi snart set, for jeg har noget, jeg må vende med dig.
Og vi skal faktisk have et helt konkret eksempel på, hvordan hun er var en menneske, som man havde lyst til at betro sig til, og som også på en meget ordentlig måde rådgav sine venner. Men det kan vi vende tilbage til lidt senere. Nu vil jeg bare byde velkommen til dig.
Ja.
Og dejligt, Grete Jakobsen, at du ville være gæst her i morgenrutinen.
Det var, ja, fortæller meget gerne, om Birgitte Gøye.
Og vi skal nemlig høre mere om, hvem Birgitte Gøye var. Det skal vi efter lidt musik, og så skal vi høre nogle eksempler på Birgitte Gøyes bedrifter her i løbet af det næste time, hvor Grete Jakobsen altså er gæst her i morgenrutinen. Men først, søs finger med, du er. Ja, som jeg sagde indledningsvis om Birgitte Gøye, så var hun med til at grundlægge Herlufsholm, blev skolens første reelle forstander, var med til at etablere den lutherske stat, altså var med til, og med til at udbrede det. Og det kan man læse om i den her biografi, som du står bag, Grete Jacobsen, en biografi om Birgitte Gøye. Jeg griber fat i de her to ting med at grundlægge Herlufsholm og etablere den lutherske stat. Man kunne tage fat i mange andre ting også, men det er måske sådan det, der er også noget, vi forholder os til i 2024 også. Hvordan var hun med til at grundlægge Herlufsholm, og hvorfor hun råd ud af den historie?
Ja, se, det sidste kan jeg sådan set ikke svare direkte på. Det første, hun var med til, jeg vil sige, at altså, det var hendes penge. Hun var den rige ægteskabet. Hun giftede sig med Herluf Trolle i 1544, og de var begge grebet af ideen om at lave en skole for børn, så du kunne få, det var jo efter lige fra reformationen, og de hørte til af den første generation stærke lutheranere. Og de ville gerne grundlægge en skole, de havde ikke nogen børn, så de blev enige om, det var en måde at gøre noget godt for andre børn. Så de grundlagde en skole der i Skov, det tidligere benediktinerkloster, og kaldte det Herlufsholm. Og ja, det var jo så efter ham, og han døde faktisk en måned efter, at skolens fundats blev godkendt af kongen.
Nå, ja. Og hvorfor er det så, at det blev hans navn, der også lagde navn til skolen?
Det har jo noget at gøre med den måde, vi har skrevet historier på.
Mm.
Altså det er mændene, der laver noget, og kvinderne står bagved og klapper, og måske gør rent.
Ja, men det i den her historie, så er det jo bag hver stor mand står en stor kvinde med rigtig mange penge, og i virkeligheden hende, der kunne trække i tråden, er det ikke sådan?
Jo, det er det, fordi altså, Herlufsholm når jo sådan set ikke meget andet end at skrive under, altså anmode kongen om at få hans tilladelse til at grundlægge skolen. Jeg vil sige, altså kongen skulle sådan set, det han skulle give tilladelse til, var, at den godset, som de gav, beholdt adelig status, det vil sige, det var skattefrit. Det var derfor, de skulle have kongen. Og det sker i maj 1565, og så drager han afsted på sommerens krigstugt, og vi er i krig i Sverige på det tidspunkt for en gang skyld. Og så dør han en måned senere. Han bliver med hårdt såret i et slag, kommer hjem og dør sine sår. Så han kalder sig forstander for skolen, den adelige skole i Herlufsholm. Den er også for ikke adelig, vil jeg sige, på, allerede fra begyndelsen, men kun for drenge. Men han får ikke rigtig gjort noget andet end at få det godkendt. Så da han dør, så står hun og bliver udnævnt til skolens første forstander, og det er hende, der får det kørt i gang.
Og det er jo så også folk, der har været tilknyttet til skolen, som har efterspurgt, at der skulle komme en historie om præcis Birgitte Gøye, som du så altså er aktuel med nu, fordi hun har haft en stor betydning for skolen. Men hun har også en betydning for rigtig mange andre ting, og en anden ting, man kunne dykke ned i, det er det her med, at hun har været med til at etablere den lutherske stat. Det lyder som en ordentlig mundfuld, men hvad er det, hvilken rolle er det, hun har spillet her, Grete?
Som opdrager. Altså, hun er jo selv meget tidlig. Hendes far, rigshormester Mogens Gøye, var en af de første adelsmænd, der gik ind for de lutherske tanker. Allerede i 1526 ved vi, at han ansatte en teolog, der kom direkte fra Wittenberg og direkte fra Martin Luther og fra Melanchthon. Så Birgitte er vokset op, altså hun har været der 14-15 år, og er vokset op, altså har hørt som meget ung de nye idéer og tanker. Og da hun så bliver gift, så fører de, altså de har jo ikke nogen børn selv, men de har altid boende hos sig en stor gruppe unge kvinder og unge mænd. Det var meget almindeligt, at man sendte sine børn ud til andre husholdninger. Og der ved vi så fra deres ligprædikner, og det kan jeg fortælle lidt mere om senere, hvad det er for noget, men at de ved at Herluf Trolle og Birgitte Gøye hver stort måltid lød læse i Bibelen og bede fadervor, og om aftenen så sang de salmer. Og det vil sige, ikke alene de unge adelskvinder og adelsvende, der boede hos dem, men også alle deres tjenere og tjenerinder, de kom jo også ind og hørte og fik at vide, fra Bibelen altså, og fra Luthers katekismus, hvad var den rette tro nu? Hvad skal vi tro på? Og de lærte at synge salmer, som jo er en meget vigtig del af den lutherske gudstjeneste. Så på den måde er hun med til ligesom at opdrage den første generation rent lutherske adelsfolk. Men det er jo ikke noget, der sådan sætter sig spor i kilderne ind i Rigsarkivet. Vi ved om det, fordi der bliver udgivet ligprædiken, da hun dør. og også da Herluf Trolle dør i 1565, og hun dør i 1574, bliver der udgivet en ligprædiken, og det er en lille bog, hvor den, der holder prædikenen, dels trykker, genoptrykker prædikenen, men også trykker en kort biografi. Ikke en, der skal fortælle om alting, men sådan en opbyggelig biografi, hvordan er man en god lutheraner, hvordan er du en god kristen, og især hvis du som Birgitte har en stor husholdning, hvordan laver du så en stor husholdning? Hvad læser du? Hvordan opdrager du? Og det er små bøger, man kunne tage med i seng og læse, hvis man havde lys, og man kunne sidde og læse. Og vi ved, at de er blevet læst, de her ligprædikner. Så hun har dannet forbillede. Sådan gør man, når man er en luthersk adelskvinde med en stor husholdning. Så læser man i Bibelen, og man synger salmer. Så på den måde har hun jo været med til at indføre. Men det er jo ikke noget, igen, noget, der har sat sig spor i form af traktater eller lovgivning eller noget. Og derfor er den side blevet overset.
Og det kan man jo faktisk næsten sige om hele Birgitte Gøyes historie. Hun er simpelthen en person, en historisk person, som jeg kun kender fra børnerimet Birgitte, Birgitte, Birgitte
Gøye. Ja, og det er jo et senere et, ja. og jeg selv blev lidt ked af det, for hver gang jeg nævnede hendes navn, så sagde folk med det samme. Det er rent. Jeg sagde, der er ikke noget at gøre med hende, og hun havde ikke ondt i øjet. Hun fejlede mange andre ting, men der var ikke noget fejl med hendes
øje. Hun havde ikke ondt i øjet. Ved du, hvorfor at hun røg ind i det børnerim?
Nej.
Det er bare...
Det har jeg... Nej, det har... Altså, det
må bare være, fordi gøje og øje var godt at rime på.
Jamen, jeg tror, det er det. Der er nogen, der har siddet og lavet noget, altså noget for børn, noget sjove rim, og så har de synes, den var da sjov.
Ja. Og sådan er det så mærkeligt, at det så bliver det, der overlever historien. Men nu har du gjort et dit for, at vi kender historien om Birgitte Gøye.
Ja, det var jeg håbe, fordi jeg blev selv meget overrasket. Jeg vidste, der var kommet en hel del, eller altså, der var kommet flere biografier af Herluf Trolle, der kom blandt andet en for en 4-5 år siden.
Ja.
Så jeg tænkte, der må også være skrevet noget af Birgitte Gøye tidligere. Og den eneste biografi, jeg kunne finde om hende, det var faktisk en, der kom i 1865, og som var både om hende og om Herluf Trolle, og det er en kort biografi.
Ja.
Så optræder hun i en række fortællinger om store danske kvinder, men det er de samme tre, de skriver efter hinanden, ikke?
Ja.
Så det er de samme tre historier. Det er den, at hendes du blev trolovet, og ville ikke gifte sig med den, hun blev trolovet med, og fik det ophævet. Og så det, at hun var gift med en søhelt, og hun var med til at grundlægge det der med. Men altså, som sagt, det var jo hendes penge, stort set. Altså, hun var meget, meget velhavende.
Og Grete, jeg tænker, vi kan vende tilbage til det her med vigtigheden af at få undersøgt vigtige personer i vores historie, og ikke lade dem forsvinde, som vi har gjort lidt senere. Men først så skal vi høre lidt musik, og så skal vi også have en anekdote fra... Ja, man kan sige fra Birgitte Gøyes liv en væsentlig historie, der siger noget om, hvem hun også var som person. For det ved vi faktisk lidt om også, og det skriver du også om i bogen. Men som sagt, først noget musik, og nu hørte vi lige før Søs Finger. Hun har et barn, som laver musik under navnet Ilak, og ham skal vi høre et nummer med sammen med Anja. Her er det Cash Flow.
For rent, it's a wolf in disguise. A day I'm all good, but at night it creeps up like a spy. And all the walls are closing in. 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 Tell me, do you want this? Tell me, how bad do you want this? Get what you have, what was promised. Tell me, do you want this? Tell me, how bad do you want this? Forget what you had, what was promised. Tell me. My ship will come in. A big fat ship will come in. 'Cause this little ship just might sink. I feel the water pouring in. Too much to ask for, but can we just fast forward?
Fast forward, fast forward, fast forward.
Can we just fast forward? Tell me, do you want this? Tell me, how bad do you want this? Get what you have, what was promised. Tell me.
time. You'll get there, you'll be fine. Till then, I will dream of down the line. I'll dream of down the line. And they say it'll happen in due time. You'll get there, you'll be fine.
Fine.
Till then, I will dream of down the line. I'll dream of down the line. Line. Tell me, do you want this? Tell me how bad do you want this? Look at what you have, what was promised. And tell me that you want this more. So tell me, do you want this? Tell me how bad do you want this? Look at what you have, what was promised. And tell me. Tell me. Yeah. Won't you tell me? Tell me. Tell me, do you want this? Tell me how bad do you want this? This. Tell me.
Dagens gæst her i morgenrutinen vil egentlig ret godt sidde til et middagsselskab sammen med den handlekraftige adelsdame og lensmand Birgitte Goye, der levede i 1511-74. For hun var noget helt særligt, hende her. Og Grete Jacobsen, du er doktor fil i historie, og altså skrevet biografien hedder det, Birgitte Goye, som udkommer i dag. Og du har en anekdote fra Birgitte Goyes liv, som siger noget om, hvilken karakter hun havde. Vil du ikke dele den med os?
Ja, altså jeg vil først sige, jeg bliver tit spurgt som middelalderhistoriker, om jeg kunne tænke mig at leve i middelalderen, og så siger jeg med alle tegn på skræk, nej, madnydig. Men jeg vil gerne besøge. Og nogle af de personer, jeg ville besøge, ville jeg bare sådan følge diskret og så stille nogle spørgsmål. Men Birgitte Goye har jeg virkelig lyst til at sidde i flere dage og snakke med. Hun virker, som sagt, meget empatisk. Hun virker også, altså hun lytter, og hun giver gode råd, og hun er en, som folk gerne vil have. Og det er lidt svært at komme ind på livet, fordi de fleste af hendes breve til andre faktisk går top. Vi hører bare, hvor folk skriver og siger tusind tak. Men vi har et brev til en god ven, Jørgen Rud, hvor hun skriver til ham, jeg fik besøg af din søster og hendes mand her forleden dag, og de siger, at du nu skal være værge for, din søsters børn. Jeg vil advare, nej, det siger hun ikke advare, hun siger bare, husk nu, når du overtager det, at du får gode råd, du spørger dig for, og du får gode råd, rådgivning, så der ikke sker sådan noget skade på dig og dine børn. Det ville jeg så nødig, for jeg holder så meget af dig.
Ja, og hvad ligger der i, at hun opfordrer sin bekendte her til at søge gode råd? Altså, hvis hun har været mere direkte og måske brugt den, hvad har hun så sagt?
Altså, nu, jeg kiggede på søsterens navn, Kirsten Rudstad, og tænkte, ha, hende kender jeg, fra min bog om magtens kvinder. For hun var nemlig fået en af sine svogre afskedige som lensmand, fordi hun blandede sig og prøvede at hamstre noget eller få fat på noget af kronens gods, mens hans var lensmand, og han havde umiddelbart lavet sig styre hende, så han bliver fyret på gråt papir. Så jeg kunne forestille mig, at hun helst ville have haft, at hendes nye mand havde overtaget værven, men der har der altså været morbroren. Hidtil havde det været en af deres børnenes farbrødre, altså Kirsten Ruds tidligere svoger. De døde alle sammen, og nu bliver det så morbroren. Og jeg kunne forestille mig med den historie, at Kirsten Rud så altså ville prøve at se og få hendes, hun kommer velhavende familie, og hendes mands familie også velhavende, prøve at rave så meget mere gods til sig og gøre det meget besværligt. På den anden side, det er jo hans søster, hun skriver om, så min fornemmelse er, at hun har lidt forsigtigt sagt, sørg nu for at gardere dig juridisk. Sørg for, at der ikke kommer nogen sag, at du ikke får en lang retstrætte ud af det, for din søster er lidt vanskelig, men hun siger det ikke direkte. Og hun skriver det ikke. Men da jeg
hvad siger det om hende for dig?
Altså, at hun holder sine venner, hun vil helst ikke have, at der bliver for meget ballade. Hun vil prøve at ligesom foregribe, så folk bliver gode venner. Altså det sidste, der står i hendes ligprædiken, som Niels Hemmingsen, der holdt prædiken, skriver om hende, det var, at da hun døde, så sørgede alle folk, fordi hun ville gavne alle og skade ingen. Og det er jo et meget smukt eftermæle, og jeg synes, det her brev, det viser netop, hun vil ikke tale ondt om søster, men hun vil godt lige advare, ja, så den gode ven ikke kommer i problemer.
På en ordentlig måde, ja.
Ja.
Og det er så lidt af karakteren, der knytter sig til Birgitte Gøye, som du altså har skrevet den her biografi om. Og hun er ellers en, som vi ikke har hørt meget om, og man skal også langt tilbage i historien for at finde sådan lidt en biografi om Birgitte Gøye, men den udkommer så i dag med dig, Grete Jacobsen, som afsender på den. Og hvorfor det er vigtigt at få skrevet den her historie, eller hendes historie, det skal vi tale lidt om efter et nummer. Her er det Manic Monday med The Bangles. Og skade ingen, blev der skrevet om Birgitte Gøye, da hun døde. Hun var med til at grundlægge Herlufsholm skolen og blev skolens første reelle forstander. Hun var med til at etablere den lutherske stat. Det har du allerede fortalt her om i morgenrutinen, Dr. Fie i historie, Grete Jacobsen, der er aktuel med en biografi om Birgitte Gøye. En, som de fleste af os nok bare kender fra et børnerim, men som er så meget mere at fortælle om. Hvorfor mener du, Grete Jacobsen, at det er vigtigt, at vi kender Birgitte Gøyes historie i dag?
Fordi hun var en af magtens kvinder, og hun er del af den danske historie, hvor vi kun har hørt sådan stort set, som jeg sagde tidligere, hvad mændene har lavet. Men hun sad jo i centrum. Hun var gode venner med enkedronningen. Hun er dybt involveret i Frederik den andens kærlighed til en ung adelsdame, der hedder Anne Hardenberg. Birgitte Gøye er også gode venner med Frederik den andens søster, kurfyrstinde Anna af Sachsen. Og hun er i familie med, og hun kender stort set hele eliten. Og hun skriver til dem, og hun mødes med dem. Og så er hun også lensmand. Altså hun er med til at styre en del af krongodset, hvad der var en del kvinder, der var.
Og hvorfor er det så vigtigt, at vi kender til hendes historie igen?
Fordi hun er, altså du kan ikke få en komplet Danmarks historie. Du kan ikke forstå, hvordan magten blev fordelt, hvordan magten blev udøvet. Du kan ikke forstå, hvordan samfundet fungerede, hvis du bare ignorerer kvinderne. Og de her kvinder, altså både Birgitte Gøye, men også mange af hendes veninder, de sad jo og styrede store godser. Ikke bare et, men nogle af dem flere, fordi det er virkelig en meget rig elite, hun tilhører. Og en af mine veninder sagde for nogle år siden, jamen de er jo ikke bare godsejere, de er reelt koncerndirektører.
Ja.
Og det ord, det bruger jeg gerne, fordi det giver noget om, hvor stort det er. Altså de har skulle vide meget om, hvordan du styrer et landbrug, et par store landbrug, hvordan du sælger overskuddet, hvordan du køber ind til store husholdninger. Så de har været altså utrolig vigtige, og de har, ja, vi har en lille morsom, det er faktisk fra en af ligprædiknerne over Herluf Trolle, hvor der står, at når han var hjemme, så læste han arkitektur og ordnede regnskaber, men det var fru Birgitte, der tog sig af deres gods.
Mm.
Så det er hende, der har altså styret. Han havde travlt med at udstyre flåden der, især inden krigen, den nordiske syvårskrig fra 1563 til 1570. Så det er hende, der styrer. Og vi har et andet brev fra en adelsmand til Herluf Trolle, hvor han siger, ja, vores koner har aftalt med at bytte bondegård og bytte noget jord. Det skal vi lige huske at skrive under på, mens vi er hjemme. De er begge to hjemme fra krigen under julen.
Så det beskriver jo den kæmpe betydning, som de her kvinder har haft altså, her i 1400-
og 1500-tallet. Kunne ikke fungere uden dem.
Ja.
Men han har sådan overset det, fordi i 1800-tallet, der var idealet, at kvinden skulle være hjemmet. Og ikke blande sig med økonomi og politik og alt det der, det overlod man til mændene. Og de skulle bare gå i hjemmet og hygge nykker, når manden kom hjem. Og man havde ikke forestillet sig, at de kunne spille en så vigtig rolle i tidligere tider, fordi man har set historien, som altså startede altså sådan lige op ad stigende linje. Men hvis du arbejder med kvinders historie, som jeg jo altså har gjort i 40 år, så opdager du, at ja, udviklingen går fremad, men det går mere som en spiral.
Ja.
Og det synes jeg sådan et godt billede, altså at kvinder har haft perioder, hvor de har været meget tydelige, hvor de har deltaget, og den historie, vi har fået, den er sådan set resultatet af en meget kort periode i kvinders historie, hvor de ideologisk blev lukket inde i hjemmet, nemlig 1800-tallet. Det har de slet ikke været før.
Ja, eller det har de vel også været før, for jeg tænker også, du skrev for år tilbage, magtens kvinder, og Birgitte Gøye er jo også en magtens kvinde. Ja. Det er jo eliten, så der har jo været nogen til, nu havde Birgitte Gøye så ingen børn, men de her magtens kvinder, der har jo så været nogen, der har taget sig af deres børn, og der har jo nok også været mange kvinder, der skulle passe deres børn.
Ja, men altså, der var ingen, der bare gik hjem. Det havde samfundet ikke råd til. Altså, helt ned til, at de allerfattigste, så skulle både mænd og kvinder arbejde. Altså, jeg har tidligere arbejdet og også skrevet disputat om håndværker, altså kvinder i byerne, handels- og håndværkerkoner. Og der er ikke et sted, du finder nogen, der bare var hjemme. Altså, de var med til at købe ind, de var med til at styre husholdningen, de var med, hvis manden var håndværker, så var de med til at sælge, og i nogle tilfælde var de også med til at lave håndværk. Og de var handelskvinder. Og hvis du kommer længere op, ja, altså adelskvinder, altså de, hvis det kan godt være, at de bare havde et lille gods, men så skulle det også styres, fordi manden var væk eller var ude at rejse, eller også så skulle de begge to, og så havde de, ja, de skulle styre børn. Så det var, altså man kan se ægteskaber, det har været et partnerskab, hvor de har været fælles om at få det bedste ud af de ressourcer, de havde. Så det der med, at den ene sad totalt uvidende derhjemme og skænkede te, det er en helt fejlagtig opfattelse.
I hvert fald, hvis man kigger i det store historie.
Ja. Ja. Altså, det er kun en meget kort periode, hvor en lille del, vi må ikke glemme, at 1800-tallet jo også så masser af fabrikker, hvor kvinder knoklede. Ikke? De havde heller ikke råd til at sidde hjemme. Altså, der er en lille gruppe borgerkvinder, der sidder hjemme i 1800-tallet, men det har farvet historikernes billede af, hvad kvinder til alle sider har gjort. Og det er jo det, der grundlæggende så driver mig og andre kvindehistorier, at vi skal have alle de kvinder frem for at vise deres betydning for historien, og for, hvor en vigtig rolle de har spillet, også selvom man ikke kunne forestille sig, at de kunne spille en rolle, og også selvom altså, at de politiske traktater og nogle af de breve og dokumenter, der er overleveret, for eksempel fra Birgitte Gøye og Herluf Trolle. Altså, så længe de var gift, så var det Herluf Trolle, der skrev under på alle skøder, for det skulle manden ifølge loven for at gøre det lovligt. Men altså, så ser vi det her brev, jamen det er Birgitte, der står for det.
Mm.
Men historikerne har bare set, når det er Herluf Trolle, der skriver, så har han nok ordnet det. Nej, han gjorde ej. Han havde fortravlt med alt muligt andet. Han var jo admiral. Så det er hende, der ordnede det.
Så det er jo sådan, historien går sin gang, at der er ligesom er nogle afsendere på nogle breve, som har været mænd igennem historien, og så har man lavet den slutning, at det måtte være dem, der stod for det hele. Men der har været masser af kvinder. En af dem er Birgitte Gøye. Du udkommer i dag med en biografi om lige præcis hende og hendes historie. Grete Jacobsen, Dr. Fil i historie. Tusind tak, fordi du var gæst her i morgenrutinen.
Ja, selv tak.
I was supposed to be sent away, but they forgot to come and get me. I was a functioning alcoholic till nobody noticed my new aesthetic.
Med Taylor Swift featuring Post Malone, som det sidste nummer, du fik fra mig her i morgenrutinen. Et nummer fra den amerikanske super duper topstjerne, der lige har udgivet sit 11. album, som er en kæmpe kunstner i tiden. Og vi hørte altså fra albumet her, Fortnite. Du har lyttet til morgenrutinen her på Radio 4, dagens første kulturprogram. Programmet er kommet ud som podcast klokken 7. Og der knytter sig jo et dejligt digt til det, vi har talt om i dag. Birgitte, Birgitte Bergøje fik ondt i det ene øje. Hun smurte det med tjære, så blev det meget værre. Hun smurte det med blæk, så gik det hele væk. Birgitte
Gøye hedder hende, som programmet her har handlet om. For hun er en faktisk person, som egentlig aldrig nogensinde har haft noget med hendes øje. Men hun har været del af magteliten i 1500-tallet. Og det har dagens gæst skrevet om og fortalt om i udsendelsen i dag. Og det kunne man altså høre, hvis du tunede ind her klokken 5 i morgen. Så gjorde du ikke det, men synes alligevel, det lyder meget spændende med sådan en magtens kvinde, Birgitte Gøye. Så kan du finde programmet her altså som podcast fra klokken 7. Jeg hedder Maja Hall, og nu sender jeg dig videre til et nyhedsoverblik, efterfulgt af Radio 4 Morgen. Tak fordi du lyttede med.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.